ของสถานีวิทยุจุฬานะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญวันนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เยือนทำเนียบขาวหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้ในความพยายามเพื่อจะกอบกู้โอกาสการพบปะสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ในเดือนหน้าเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่ามีโอกาสที่อิหร่านจะปล่อยตัวอเมริกันตัวปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันและสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหลังการประกาศผลการเลือกตั้งในเวเนซุเอลานอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีปัญหาข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะจากสัตว์มาสู่มนุษย์ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของภัยคุกคามต่อหมีโคอาล่าสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เดินทางมาหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่คำเนียบขาวในความพยายามที่จะช่วยยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำสหรัฐไม่ให้ประกาศยกเลิกแผนการพบปะระดับสูงกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งกำหนดจะมีขึ้นที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนนี้โดยผู้นำของเกาหลีใต้กล่าวว่าตนมีความมั่นใจที่เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถบรรลุผลงานความสำเร็จทางการทูตครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์นี้ได้ด้วยการทำให้เกาหลีเหนือนั้นยอมลดหรือปลดอาวุธนิวเคลียร์และทำให้สงครามเกาหลีซึ่งในทางเทคนิคแล้วยังคงดำเนินอยู่ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้สิ้นสุดลงรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างวอชิงตันกับเปียงยางด้วยการหารือระหว่างผู้นำของเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวหลังจากการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนั้นดำเนินไปเป็นเวลาราว2ชั่วโมงและนับเป็นการพบปะกันครั้งที่6นะครับระหว่างผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นเคยสนทนาทางโทรศัพท์ข้ามทวีปหลายครั้งด้วยกันและรายละเอียดเกี่ยวกับท่าทีของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับโอกาสการเจรจากับเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นคุณนีธิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยอมรับว่าการเจรจาสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออาจไม่เกิดขึ้นในเดือนหน้าอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะเขากล่าวว่าหากการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือไม่เกิดขึ้นในวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์ก็อาจมีการหารือกันภายหลังจากนั้นแต่ผู้นำสหรัฐยังแสดงความหวังโดยกล่าวว่ายังคงมีโอกาสที่ดีที่อาจได้พบหารือกันและว่านายคิมจองอึนจริงจังที่จะให้เกิดการเจรจาประธานาธิบดีทรัมป์มีถ้อยแถลงดังกล่าวระหว่างการเยือนทำเนียบขาวของประธานาธิบดีมูนแจอินผู้นำเกาหลีใต้ในวันอังคารซึ่งขณะนี้มีความไม่แน่นอนว่าแผนประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในเดือนหน้าจะเกิดขึ้นหรือไม่และถ้าเกิดขึ้นจริงก็ยังมีความไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จในการทำให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ด้วยอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์จะต้องเกิดขึ้นและว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหากทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในครั้งเดียวจะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่หากไม่สามารถทำได้ก็ควรเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นค่ะประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวได้ว่าตนจะรับรองความปลอดภัยของผู้นำเกาหลีเหนือหากมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์เขาบอกได้ว่าเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนพร้อมที่จะลงทุนเป็นเงินมหาศาลในเกาหลีเหนือหากรัฐบาลเปียงยางยอมกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ของตน สำหรับผู้นำเกาหลีใต้นายมูนแจอินกล่าวว่าตนจะพยายามทำทุกวิถีทางในการสนับสนุนการเจรจาซึ่งจะเป็นเครื่องกำหนดชะตากรรมของเกาหลีและว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องคาบสมุทรเกาหลีนั้นเป็นผลงานของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือขู่ว่าจะถอนตัวจากการเจรจากับทรัมป์เพราะไม่พอใจที่สหรัฐเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์แต่เพียงฝ่ายเดียวและโกรธเคืองการร่วมซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐค่ะรายงานกล่าวด้วยว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาลดจำนวนทหารอเมริกันที่อยู่ในเกาหลีใต้จาก 28,500 คนในปัจจุบันเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่าขณะนี้ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ในเรื่องการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องการมีกำลังทหารสหรัฐในเกาหลีใต้เพื่อช่วยป้องกันการรุกรานจากเกาหลีเหนือค่ะนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันอังคารนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศว่าจะใช้ความพยายามทางการทูตเพื่อนำชาวอเมริกันที่ถูกจับเป็นตัวประกันหรือถูกคุมขังอยู่ในอิหร่านกลับประเทศโดยกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐนั้นกำลังทำงานเรื่องนี้อย่างแข็งขันและใช้กลไกและทุกวิถีทางเพื่อจะนำชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังอยู่ในอิหร่านกลับประเทศในการกล่าวปราศัยแถลงนโยบายต่างประเทศครั้งแรกเมื่อวันจันทร์นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านนั้นไม่ประสบความล้มเหลวหรือไม่สามารถปล่อยตัวชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังอยู่ในประเทศได้ถึงแม้จะเป็นในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐนั้นให้การผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านภายใต้ข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งทำขึ้นเมื่อปี2515ก็ตามทีในอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐคริสเตียนนิวสันกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเธอเห็นด้วยว่ารัสเซียนั้นได้พยายามมีบทบาทในการเข้ามามีอิทธิพลโน้มนำการเลือกตั้งประธานาธิบดีและโอกาสที่ว่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมในปลายปีนี้ได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐคนใหม่กล่าวว่าเธอไม่ทราบเกี่ยวกับการประเมินข้อมูลด้านข่าวกรองที่มีผลสรุปว่ารัสเซียนั้นพยายามที่จะมีอิทธิพลโน้มนำต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016เพื่อที่จะให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีชัยเหนือนางฮิลลารีคลินตันแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แถลงว่าประเทศของตนนั้นไม่ได้พยายามเข้ามามีบทบาทก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อให้ผลนั้นออกมาเป็นประโยชน์ต่อโดนัลด์ทรัมป์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ทวีตข้อความปฏิเสธเรื่องนี้ในวันอังคารหลังจากที่รายงานข่าวของสื่อมวลชนสหรัฐระบุว่านายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นพบปะกับนักการทูตของซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อปี2016ก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับและหลังจากที่เวเนซุเอลาประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งปรากฏว่าประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรนั้นได้รับการเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งท่ามกลางการคว่ำบาตรจากกลุ่มฝ่ายค้านของประเทศแล้วในวันนี้ทำเนียบขาวได้ประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัฐบาลของเวเนซุเอลาครับในข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องราวทางเศรษฐกิจเช่นกันนะครับในขณะที่สำนักมีการผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันรวมทั้งครัวรวมทั้งธุรกิจต่างๆที่มองว่าอนาคตทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นดูค่อนข้างจะมีความมั่นคงและสดใสแต่ในอีกด้านหนึ่งคนอเมริกันกล่าวว่าการทำงานของรัฐบาลนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ประเทศชาติกำลังประสบอยู่ในขณะนี้โดยผลการสำรวจของแกลลอปโพลระบุว่า 20% ของคนอเมริกันมองว่าการทำงานของกระทรวงทบวงกรมบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือที่เรียกว่า Federal Government หรือนักการเมืองที่ได้รับเลือกเข้ามานั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ตนมีความวิตกกังวลมากที่สุดในขณะที่ราว 20% ของคนอเมริกันคิดว่าการทำงานของรัฐบาลที่ไม่ได้ประสิทธิผลเท่าที่ควรนั้นเป็นปัญหาและความเห็นในเรื่องนี้ลดลงเพียงเล็กน้อยนะครับจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อมีเดือนมีนาคมคนอเมริกันมีความเห็นว่ารัฐบาลหรือการทำงานของรัฐบาลนั้นสร้างปัญหาหน้าวิตกกังวลในระดับ 23% เมื่อเทียบกับ 22% ในเดือนเมษายนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและที่ลดลงในวันนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวเลขความมั่นใจในการทำงานของรัฐบาลกลางสหรัฐเท่านั้นนะครับดัชนีหุ้นวันนี้ก็ลดลงอย่างท่วนหน้ากล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง179จุดปิดที่ 24,834 Nasdaq ก็ต่ำลง16จุดปิดที่ 7,378 Standard & Poor's ลดลง9จุดเช่นกันปิดที่ 2,724 จุดครับต่อไปคุณนีที่การกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่บอกเมื่อวันอังคารว่ายังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆในการผ่อนคลายมาตรการห้ามบริษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีน ZTE ที่นำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากอเมริกามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และถูกรัฐบาลสหรัฐห้ามซื้อชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นเวลา7ปีแต่ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยว่าอาจจะมีการทำความตกลงร่วมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะผู้นำสหรัฐยังกล่าวที่ทำเนียบข่าวได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจเป็นการให้บริษัท CTE จ่ายค่าปรับ 1,300 ล้านดอลลาร์ฐานละเมิดข้อตกลงห้ามทำการค้ากับอิหร่านและเกาหลีเหนือการปรับโครงสร้างบริหารและจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของบริษัทและการบังคับใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศท่าทีใหม่ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่เขาเปิดเผยว่าไม่พอใจในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจีนยินยอมที่จะลดการได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐลงอย่างมากจากยอดได้เปรียบดุลการค้า 375,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันแต่จีนยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกในการหารือครั้งที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ทำเนียบข่าวระบุว่ารัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสจะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเจรจาการค้ารอบใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะต่อกันที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้ระบุว่ารัสเซียญี่ปุ่นและตุรกีได้ออกมาเตือนสหรัฐว่าทั้ง3ชาติอาจใช้มาตรการตอบโต้กำแพงภาษีนำเข้าอลูมิเนียมและเหล็กกล้าของสหรัฐตามหลังสหภาพยุโรปอินเดียและจีนที่ได้รับผลกระทบจากกำแพงภาษีจากสหรัฐมาก่อนแล้วค่ะทั้ง3ชาติได้ชี้แจงต่อ WTO ว่าหลังจากสหรัฐได้ใช้นโยบายขึ้นกำแพงภาษีนำเข้าเหล็กกล้าที่อยู่ร้อยละ25และร้อยละ10สำหรับสินค้าประเภทอลูมิเนียมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัสเซียได้รับผลกระทบทางภาษีจากยอดส่งออกสินค้ากลุ่มนี้538ล้านดอลลาร์ส่วนญี่ปุ่นได้รับผลกระทบราว440ล้านดอลลาร์และตุรกีต้องเสียภาษีเพิ่มในสินค้ากลุ่มนี้ราว267ล้านดอลลาร์ค่ะทำให้ในตอนนี้หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐรวมถึงจีนสหภาพยุโรปและอินเดียคิดเป็นมูลค่ารวมกันถึง 3,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วค่ะกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบต่างโจมตีนโยบายภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐว่าเข้าข่ายมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศหรือ safeguards ซึ่งต้องมีมาตรการชดเชยให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบแต่สหรัฐออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้และไม่มีการชดเชยใดๆจึงนำไปสู่การเตรียมใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐของทั้ง3ชาติตอนนี้ทั้งรัสเซียและญี่ปุ่นยังไม่เปิดเผยมาตรการตอบโต้กับสินค้าส่งออกของสหรัฐแต่ทางตุรกีได้ระบุมาตรการตอบโต้สินค้าส่งออกของสหรัฐ22รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรอย่างถั่วใบข้าวและใบยาสูบไปจนถึงยานยนต์และสินค้าเหล็กกล้าค่ะต่อกันที่นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ได้กล่าวขอโทษที่รัฐสภาสหภาพยุโรปเมื่อวันอังคารในเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บัญชี Facebook ชาวยุโรปหลายล้านคนค่ะผู้ก่อตั้ง Facebook เริ่มต้นการขึ้นแถลงต่อรัฐสภา EU ว่า ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในยุโรปนั้นมีความสำคัญต่อ Facebook ซึ่งบริษัทไม่ได้มองถึงขอบเขตความรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างทั่วถึงพอจึงเป็นความผิดพลาดที่เขารู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้แต่ไม่ได้ระบุถึงการกำหนดมาตรการหรือกฎระเบียบในการควบคุมที่เป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้นายซักเกอร์เบิร์กปฏิเสธที่จะชี้แจงต่อรัฐสภา EU หลังถูกซักถามว่ามีการแชร์ข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มในเครือของ Facebook เช่น WhatsApp หรือไม่ค่ะส่งท้ายกันที่เรื่องราวในอเมริกานะคะเมื่อชาวอเมริกันในฟลอริดาได้รับแจ้งเตือนไฟฟ้าดับแต่พ่วงท้ายมาด้วยการเตือนให้เฝ้าระวังผีดิบซอมบี้จนสร้างความสับสนให้กับผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะทางการเมืองเลกเวิร์ธทางใต้ของรัฐฟลอริดาได้ประกาศลงในสื่อสังคมออนไลน์ของเมืองเลกเวิร์ธด้วยว่าเตือนไฟฟ้าดับและเฝ้าระวังซอมบี้ในชุมชนเขตเลกเวิร์ธและเทอร์มินัสโดยระบุว่ามีผู้คนไม่เกิน 7,380 คนที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของซอมบี้อย่างรุนแรงขณะที่ยังไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่แต่หลังจากโพสต์เตือนดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทางการเมืองเลกเวิร์ธได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายเบนเคอร์โฆษกของเมืองได้โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ระบุว่าไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ปกติภายใน30นาทีหลังจากประกาศเตือนโดยไม่เปิดเผยสาเหตุของไฟฟ้าดับค่ะและเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาต้นตอของการประกาศเตือนปลอมนี้และยืนยันว่าไม่มีผีดิบซอมบี้ในเขตเลกเวิร์ธในขณะนี้ค่ะดิฉันลีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณธิติการครับก็สรุปว่าการประกาศแจ้งเตือนเรื่องไฟฟ้าดับนั้นเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องซอมบี้อลวาดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงคงจะเข้าข่ายทำนองเดียวกับประกาศผิดพลาดนะครับเรื่องการยิงจรวดโจมตีจากเกาหลีเหนือต่อรัฐฮาวายเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวการเมืองเรื่องราวธุรกิจแล้วมาฟังเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเรื่องของเชื้อแบคทีเรียดื้อยานั้นเป็นปัญหาหน้าวิตกกังวลของวงการสาธารณสุขรวมทั้งองค์การอนามัยโลกมานานแล้วและเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้แสดงความหนักใจและตกใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะจากสัตว์สู่คนหลังจากผลการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าพันธุกรรมเชื้อโรคกลายพันธุ์ชนิดหนึ่งซึ่งน่าจะมีจุดเริ่มต้นจากฟาร์มเลี้ยงหมูในประเทศจีนได้แพร่ระบาดสู่สัตว์และคนทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเฮนรี่บริดจ์เวลล์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ยาปฏิชีวนะโคลิสตินถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะตัวสุดท้ายที่ใช้รักษาผู้ป่วยในกรณีที่ยาชนิดอื่นๆล้มเหลวไปหมดแล้วค่ะศาสตราจารย์ฟรานซัวบันลูหัวหน้าการวิจัยและผู้อำนวยการของสถาบันพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University College London กล่าวว่ายาปฏิชีวนะชนิดนี้ได้กลายเป็นยาชนิดสุดท้ายที่มีความสำคัญที่สุดในการช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยเอาไว้เมื่อยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆมีประสิทธิภาพลดลงค่ะศาสตราจารย์บาลูกล่าวนะคะว่าในอดีตยาโคลิสตินเคยใช้ในการรักษาโรคค่ะแต่เกิดความกังวลกันเรื่องความเป็นพิษของยาและผลข้างเคียงต่อร่างกายแต่นิยมใช้กันมากในการเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์มสุกรและไก่ค่ะแต่มาในปัจจุบันนะคะเราขาดแคลนยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรควงการแพทย์จึงหันมาใช้ยาโคลิสตินรักษาโรคกันมากขึ้นอย่างแพร่หลายในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาค่ะและมาถึงขณะนี้นะคะแม้แต่ยาปฏิชีวนะโคลิสตินเองก็เริ่มมีประสิทธิภาพน้อยลงในการรักษาเชื้อโรคด้วยยาชนิดซูเปอร์บักส์ค่ะเชื้อโรคร้ายแรงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างเชื้ออีโคไลหรือเชื้อซามูเนล่าสามารถกลายพันธุ์ได้ค่ะและเริ่มดื้อต่อยาปฏิชีวนะผลการวิจัยของศาสตราจารย์บาลูพบนะคะว่าพันธุกรรมเชื้อโรคกลายพันธุ์สามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและสอว่าเริ่มดื้อต่อยาโคลิสตินแล้วโดยพบในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่2000ค่ะศาสตราจารย์บาลูกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในตอนนั้นพบพันธุกรรมเชื้อโรคดื้อต่อยาตัวหนึ่งค่ะซึ่งแพร่มาจากหมูในฟาร์มเลี้ยงที่ประเทศจีนแล้วระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกสู่สัตว์ชนิดอื่นๆและคน และมาในขณะนี้นะคะพบพันธุกรรมกลายพันธุ์ของเชื้อโรคด้วยยาสำคัญหลายชนิดในโรงพยาบาลแล้วค่ะและอาจจะพบได้ในทุกคนทุกแห่งทั่วโลกผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงลอนดอนรายงานนะคะว่านักวิจัยพบพันธุกรรมเชื้อโรคดื้อยาในน้ำทะเลที่ชายหาดของประเทศบราซิลศาสตราจารย์บาลูย้ำว่าการวิจัยของเขาเน้นศึกษาพันธุกรรมเชื้อโรคดื้อยาเพียงพันธุกรรมเดียวค่ะแต่มีเชื้อโรคมากมายทั่วโลกที่เริ่มกลายพันธุ์แล้วด้านศาสตราจารย์ซาลีเดวิส Chief Medical Officer แห่งอังกฤษได้เตือนนะคะว่าปัญหาเชื้อโรคดื้อยาต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาอาจนำไปสู่จุดจบของการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะโดยที่ว่าการผ่าตัดทั่วไปการผ่าตัดคลอดลูกและการผ่าตัดสะโพกอาจจะกลายเป็นการผ่าตัดที่เสี่ยงอันตรายมากขึ้นหากไม่มียาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพหลงเหลืออีกต่อไปเพราะเชื้อซูเปอร์บัคส์ฆ่าชีวิตคนได้และพบบ่อยมากขึ้นค่ะในขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางเสริมประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่มีอยู่รวมทั้งโคลิสตินค่ะเพื่อให้มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อโรคดื้อยาแบบซูเปอร์บัคส์ได้ดีขึ้นในระยะยาวนะคะนักวิจัยเชื่อว่าจำเป็นต้องมีการลงทุนมากขึ้นเพื่อพัฒนายาตัวใหม่ๆควบคู่ไปกับการทบทวนวิธีการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์และในการรักษาโรคของคนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องราวความน่าวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ดื้อยาจากสัตว์สู่มนุษย์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวความพยายามช่วยอนุรักษ์และช่วยปกป้องโคอาล่าสัตว์สัญลักษณ์ของออสเตรเลียเมื่อพูดถึงโคอาล่าหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าหมีโคอาล่านะครับสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีกระเป๋าหน้าท้องที่ว่านี้กำลังตกอยู่ในภัยความเสี่ยงและภัยคุกคามหลายด้านนะครับที่อาจจะทำให้สูญพันธุ์ได้และขณะนี้ทางการของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียมีมาตรการหลายอย่างที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองโคอาล่าหรือเจ้าหมีโคอาล่าที่ว่านี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานส่งถ่ายครับ
กับโรงพยาบาลสำหรับหมีโคอาล่าในออสเตรเลียร่วมกับกองทุนเพื่อสัตว์ป่ามุ่งวางแผนป้องกันและคุ้มครองหมีโคอาล่าซึ่งกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขณะนี้พื้นที่ป่ากว่า 156,250 ไร่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ถูกกันไว้สำหรับหมีโคอาล่าและจะมีการตั้งคลินิกใหม่ทางเหนือของนครซิดนีย์เพื่อที่จะให้ผู้ชำนาญการได้ดูแลรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บนะครับหมีโคอาล่าถูกจัดให้อยู่ในบัญชีของสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการในรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐบาลของรัฐนี้ทุ่มงบประมาณ34ล้านดอลลาร์เพื่อหามาตรการป้องกันและคุ้มครองหมีโคอาล่านอกจากนี้ยังมีการจัดบริเวณพิเศษเพื่อให้หมีโคอาล่าสามารถผสมพันธุ์ได้ตามธรรมชาติอีกด้วยประชากรของหมีโคอาล่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ลดลง 25% ในช่วง20ปีที่ผ่านมาคาดว่าหมีเหล่านี้เหลืออยู่ในรัฐราว 36,000 ตัวและจำนวนหมีโคอาล่าในส่วนอื่นๆของออสเตรเลียก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันหมีโคอาล่าต้องเผชิญกับอันตรายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการถางป่าถูกสุนัขทำร้ายไฟไหม้ป่าคลื่นความร้อนหรือว่าอุบัติเหตุตามท้องถนนนะครับโรคติดเชื้อหนองในเทียมหรือคลามายเดียซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศเป็นภัยคุกคามอีกด้านหนึ่งของหมีโคอาล่าด้วยมาตรการพิเศษต่างๆจะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถหลบหลีกหมีโคอาล่าที่พลัดหลงขึ้นมาบนถนนใหญ่เช่นการปรับเปลี่ยนป้ายสัญญาณให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้อุโมงค์หรือสะพานที่ก่อสร้างขึ้นเป็นพิเศษก็จะช่วยให้หมีโคอาล่าสามารถหลบหลีกรถยนต์หรือรถบรรทุกในขณะที่พวกมันข้ามถนนได้เช่นกันแกเบรียลอัปตันรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐนิวเซาท์เวลส์มุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลสัตว์เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าจะมีการทดลองวัคซีนป้องกันการติดเชื้อคลามายเดียซึ่งเป็นภัยร้ายแรงสำหรับหมีโคอาล่าที่อยู่ในฝั่งตอนเหนือคลินิกใหม่ของหมีโคอาล่าจะถูกตั้งขึ้นที่ตอนเหนือของนครซิดนีย์โดยคลินิกแห่งนี้จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในเมืองพอร์ตแมกไวรีซึ่งเริ่มรักษาหมีโคอาล่าที่ได้รับบาดเจ็บมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1973บรรดานักอนุรักษ์ธรรมชาติเห็นด้วยกับการเปิดคลินิกใหม่ แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งว่าโครงการหลายล้านดอลลาร์ของรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์นี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาภัยคุกคามอันดับหนึ่งของหมีโคล่าซึ่งก็คือการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะครับหมีโคล่าอาศัยอยู่ตามต้นไม้มีใบหูใหญ่และเต็มไปด้วยขนกรงเล็บที่แหลมคมของมันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการปีนป่ายมีชนิดนี้ไม่มีหางและเรามักเห็นหมีโคล่าในสารคดีที่เกี่ยวกับประวัติชนเผ่าอะบอริจินนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
วันนี้ก็ได้คุยกันอีกเรื่องหมีโคอาล่านี่ศัตรูสำคัญคือมนุษย์ถูกไหมคะพูดสรุปง่ายๆมนุษย์ไปตัดไม้ทำลายป่าทำให้เขาไม่มีที่อยู่แล้วก็ต้องหนีออกมาหรือมีการสภาวะเพื่อความอยู่รอดทั้งหลายถือว่าเสี่ยงสูญพันธุ์เพราะฝีมือมนุษย์นี่เองใช่ไหมคุณจำเริญคุณรัตพล
ถูกต้องเลยครับตอกตรงหัวตะปูเลยว่า ความภัยคุกคามต่างๆของสัตว์สายพันธุ์ต่างๆหรือว่าจะสัตว์หรือพันธุ์พืชต่างๆนี่ก็คือเรื่องของบทบาทหรือว่ากิจกรรมของมนุษย
์
ครับทั้งนั้น
ค่ะหมีโคล่านี่กินอะไรเป็นอาหารนะคุณนิติการคุณนิติการเชี่ยวชาญเรื่องหมีป่ะ
ดิฉันเชี่ยวชาญหมีแพนด้าแล้วกันหมีโคล่าได้ไม่ค่อยถนัด
ใบยูคาลิปตัสไหม
ใบยูคา
น่าจะใบยูคาลิปตัสเพราะเขาอยู่บนเขาอาศัยตามต้นไม้นะผมก็เดาว่าน่าจะเป็นพวกใบไม้
อ
๋
อเป็นใบยูคาลิปตัสแล้วก็เขาตัวไม่ใหญ่นะเขาไม่มีถุงหน้าท้องใช่ไหมคะ
เป็นพันเป็นตระกูลมาซูเปียวนะฮะ
คือมีกระถุงหน้าท้อง
หน้าท้อง
ค่ะ
แต่เราไม่ค่อยจะเห็นบ่อยเหมือนอย่างจิงโจ้คือที่ว่าเอาลูกพกใส่กระเป๋าหน้าท้อง
ค่ะวันนี้เสียงสัญญาณก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะคุณจำเริญ
ครับก็ได้หลังจากที่ได้รับฟีดแบคมาแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ก็เดี๋ยวก็ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วก็เราจะถามคุณธีรรัตน์ซะเลยว่าหรือว่าถ้าเผื่อว่าบางคนถ้ามีความรู้ทางเทคนิคก็กำลังมองดูว่าอาจจะเป็นทางเลือก ISDN ซึ่งจะเป็นสายที่คุณภาพเสียงน่าจะดีกว่าคือทางคุณรัฐพลก็ได้ประสานกับทางพยายามประสานกับทางฝ่ายเทคนิคของที่สถานีนะฮะว่าความสามารถในการจะใช้ISDN หรือว่าจะมีอีกอันนึงซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ย
เป็น Comrex ค่ะ
ใ
ช้ต่อกับสายโทรศัพท์ธรรมดาค่ะ
ครับน่าจะช่วยให้คุณภาพดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูที่ว่าความพร้อมของทางวิทยุจุฬาด้วยนะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงพร้อมที่จะขบแก้กันยังไงเดี๋ยวก็คงต้องคุยกันในรายละเอียดครับ
ใช่ค่ะดิฉันก็ประสานทางลับไม่ทางลับคือก็ได้ให้ข้อมูลทางด้านผู้ติดต่อทางด้านเทคนิคที่ปรึกษาทางเทคนิคให้กับคุณรัฐพลไปแล้วก็คงจะได้คุยกันนะคะจะได้คุยกันในเรื่องสำคัญสำคัญที่เราได้ตามกันอยู่เนาะแล้วก็ได้เรียนภาษากับคุณนิติการอย่างสนุกสนานเหมือนเช่นเคยเพราะว่าผู้ฟังติดใจมากเลยคุณนิติการช่วงของคำศัพท์ภาษาที่มาเรียนกันทุกวันแล้วเข้ากับสถานการณ์มากเตรียมกระดาษจดทุกวันเลยค่ะที่ให้มีสมุดจดสำหรับมีที่การกำลังวันตลอดเวลา
ขอบคุณมากเลยค่ะอยากให้ติดตามกันทุกสัปดาห์ค่ะ
ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆเรื่องราวดีๆจาก VOA นะคะนำโดยคุณจำเริญคุณนิติการและทีมงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ